እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ 37 ለካቲት 215 ዓ.ም ወይ ድማ 14 ለካቲት 223 እዩ። መዓልቲ ፍቑራት ቫለንታይን ደን እዩ። ንኹልኹም ተፋቐርቲ ሰናይ ምነየልኩም። ዜና ብምቕዳም ኣሜሪካ ካብ ቻይና ከም ዝመፀ ዝጥርጠሩ ሰለስተ ተወሰኽቲ በረርቲ ነገራት ወቂዓ ምውዳቓን ኣብ መዓልቲ ፍቑራት ዕዳጋ ዕምበባ ኣብ ኬንያ ዕምቡር ምዃኑ ዝብሉ ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ድማ ዝተደርበያ ጃላቡ ዝጠመተ እዩ። ንኹሉ ምሳና ፅኑሕ ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ መላፍንቲ ኢና ከም ዝበለ ተገሊጹ። እቲ ውሃብ ቃል ነዚ ርእቶ እዚ ዝሃበ ትማል ሶኒ ንመርገፂ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ግጭት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ዝሃቦ እዩ። ኔድ ኢትዮጵያ ንዝነበረ ጐንፂ ኣብ ምዕራፍ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝተፃወቱ ተራ ሕዚ እውን ኣብቲ ተላዒሉ ዘሎ ፍልሊ ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ብዘረብሕ መገዲ ኣሜሪካ ተራኣ ክትፃወት እያ ኢሉ ፕራይስ ነቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ጐንፂ እውን ንምፍታሕ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ዝርርብ ከም ዘለዉ ጠቒሱ። ብተመሳሳሊ እውን ይብል እቲ ውሃብ ቃል ኣሜሪካ ንርግኣት ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ምስ ኩላቶም ወገናት ሓቢራ ክትሰርሕ ምዃና ቃላት እዩ። ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተነጻጻሪ ሰላም ስለ ዝዓሰለ ተቋሪጡ ዝነበረ ማሕበራዊ ርክባት ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎ ነበርቲ ዞባ መተከልን ኣሚሽናን ገሊፆም። ኮሚሽነር ፖሊስ እቲ ክልል ሃሩን ዑመር ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ደባይቶ ኣጋእቲ ምስ ክልላዊ መንግስቲ ድሕሪ ዝኸተምዎ ውዕል እቲ ክልል ድምፂ ተኽሲ ዘይስምዓሉን ሞትን ምፍንቓልን ደው ዝበለሉን ኮይኑ ኣሎ ይበል። ኣቦምበር ጎደን ግራኝ ጉደታ ብወገኑ እቲ ዓሲሉ ዘሎ ኣንጻራዊ ሰላም ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ንዝርከቡ ልምዓታዊ ስራሕቲ ከም ዘሳልጥ እምነቱ ምዃኑ ገሊጹ ይበል ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰኣን ሰላም ኣብ ስግኣት ወዲቖም ከም ዝርከቡ ነበርቲ ሞዞባ ጊዳ ኣያ ምብራቅ ወለጋ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ መሓዳርቲ ወረዳ ብወገኑ ካብ መረበቶም ዝተፈናቐሉ 15,000 መራሕቲ ስድራ ህፁፅ ረድኤት ተፀበይቲ ኮይኖም ከም ዘለዉ ሓቢሩ። ኣቶ እጅጉእ ጉደታ ኣብ መግለፂኡ ሰላም ንክሰፍንን ልዕልና ሓጊ ክረጋገፅን ይስራሓሎ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ገሊጹ። ብሰንኪ ኣብቲ ወረዳ ዝተፈጥረ ጸገም ጸጥታ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝሞቱ፣ ንብረት ከም ዝዓነወ፣ ከምኡ እውን ብዙሓት ተፈናቂሎም ኣለው ዝብል እቲ ኣመሓዳሪ ፈጸምቲ እቲ ገበን ንምሕታትን ልዕልና ሓጊ ንምርግጋፅን ይዕየይ ከም ዘሎን ዛጊድ ብኣማይ ዝቁፀሩ ተጠርጠርቲ ይሕተቱ ከም ዘለውን ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ጠቂሱ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራሕተኛታት ሓደጋ ቱርክ ብርቱዕ ርእደ መርየት ካብ ዘጋጠመሉ ግዜ ጀሚሩ ድሕሪ 200 ሰዓታት ወይ ከዓ ድሕሪ 8 መዓልታት ንግዳያት ብሂወት ካብ ዝፈራረሰ ህንፃታት የውፅኡ ኣለዉ። እቲ ዳሕረዋይን ተጠቃሳይን ወፍሪ ምድሓን ህይወት ሰለስተ ሰባት ካብ ዝፈራረሱ ህንፃታትን ኣባይትን ዝደሓንሉ መስርሕ ኮይኑ ኣሎ። ቴሌቭዥን ቱርኪ ስራሕቲ ምድሃን ህይወት ኣብ ዝፈራረሱ ህንፃታት ኣብ ዝፈንውሉ እዋን ክኢላታት ግና ድሕሪ ዝተናውሐ ግዜ ሰባት ብሂወት ዝፀንሕሉ ዕድል እናፀበበ ይመፅእ ኣሎ ይብሉ። እቲ ዝወረደ ብርቱዕ ርእደ መሬት ዛግድ ልዕሊ 35,000 ሰባት ሞይቶም ኣለው። ገብርኤል ዝብል መፀዊዕ ዝተጠመቐ ህበብላዊ ዝናብ ዘጨነቐ ሃገረ ኒውዚላንድ ህፁፅ ግዜ እዋን ከም ዝኣወጀት ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ሚኒስትር ምሕደራ ህፁፅ እዋን እቲ ሃገር ኬረን ማክኒልቲ እቲ ህበብላዊ ዝናብ ብሕልፊ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ከቢድ ዕንወት ከም ዘስዐበ ሓቢራ። ብመሰረት ሚድያታት እቲ ሃገር ኣማይቲ ነበርቲ ካብ ከባቢኦም ንክወፁ ከም ዝተገደዱ እውን ገሊፆም ኣለው። ዩኒቨርስቲ ሚሽገን ኣብ ኣሜሪካ ትማል ሶኒ ኣብ ቅፅሪ እቲ ዩኒቨርስቲ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ንህይወት ሰለስተ ሰባት ወሲዱ ን5 ከም ዘቕሰለ እቲ ዩኒቨርስቲ ን48 ሰዓታት ከም ዝተዓፀወ ዝበፅሐና ዜና ኣፍሊጡ። ጉዳት ዝወረዶም ግዳያት ናብ ሕክምና ከም ዝተወስዱ ክግለጽ ከሎ ዘድሊ ሕክምና ወሓገዝ ወላ እውን እንተረኸቡ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ዘለዉ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ፖሊስ ሓቢሩ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ዕጡቕ እውን ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ውፅእ ኣብ ዝበለ ቦታ ብዝተገብረ ምልዋጥ ተኽሲ ከምዝ ተቐትለ ሓላፍ ፖሊስ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣመልኪቱ ኣሎ። ፖሊስ እቲ ዩኒቨርሲቲ ወሲኹ ንጠንቅን ዕላማ ነቲ መጥቃዕቲ የፅንዖ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣቐዲሙ ከምኡ ዝመስል መጥቃዕቲ ከጋጥን ከም ዝኽእል ሓበሬታ ከም ዘይነበሮ እውን ጠቒሱ እዩ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ውልቀ ሰብ ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ዘሎ ምትእስሳር እውን ዛጊድ ኣይተፈልጠን። ካብ ርእሰ ከተማ ምሽጋን ዲትሮይት ኣስታት 145 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ብትርከብ ከተማ ላንሲንግ ዝተደኮነ ሚሽጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ኣስታት 50,000 ተምሃሮ ኣለውዎ። ኣብ መወዳእታ ኮሎምብያ መንግስቲ ኮሎምብያ ምስቲ ኣብታ ሃገር ዝንቀሳቐስ ዝዓበየ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ሜክሲኮ ካብቲ ማሊሶን ጀሚሩ ልዝብ ሰላም የካይድ ኣሎ። መንግስቲ ኮሎምብያን ዕጡቓት ሃገራዊ ግንባር ናጽነትን ፈላሚ ዝርርብ ሰላም ቅድሚ 3 ዓመት ጀሚሮም ነይሮም እንተኾነ እቶም ዕጡቓት ንመደብር ፖሊስ ኣጥቂዖም 23 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም እቲ ዘተ ከም ዝተቋረፀ ይዝከር። እዚ ኣብ ሜክሲኮ ዝጀመረ ልዝብ ሰላም መቐፀልታ ናይቲ ኣቐዲሙ ኣብ ቬንዙዌላ ዝተበገሰ ዘተ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ልዝብ ተስፋ ተነቢሩሉ ነይሩ። ትማል ሶኒ ተጀሚሩ ዘሎ ዘተ ነቲ ኣብቲ ሃገር ንስሳ ዓመታት ዝተካየደ ዕጥቃዊ ጎንፂ ኣንፈት ክህብ ዝኽእል እዩ። ወኪል መንግስቲ ኮሎምብያ እቲ ዝርርብ ኣብቲ ሃገር ንዘጋጠመ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ መኸተምታ ክገብር ዘሎ ተስፋ ገሊጹ። ወኪል እቲ ዕጡቕ ግንባር ብግዲኡ እቲ ርክብ ንዘላቂ ሰላም ኣበርክቶ ክህልዎ ተስፋ ኣለኒ ይብል። ኣብ ቀረብ ኣዋን ዝተመርፀ ፕረዚደንት ጉስታቮ ፔድሮ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ምስቶም ዕጡቓት ጉጅለ ንዘተ ሰላም ከም ዘንቀለ ይፍለጥ። መራሒ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ግን ፕረዚደንት ፔድሮ ነቲ ግንባር ምስ መራሕቲ ኣዘዋወርቲ ዘይሕጋዊ ዕፀ ፋርስ ባዕረ ገይሩ ምዝራቡን ሰላም ከስፍን ምፍታኑን ይነቅፍ። ሜክሲኮ፣ ኖርዌይ፣ ቬንዙዌላ፣ ቺልን፣ ኩባን ኣብ ሓስቲ ናይቲ ዝርርብ ሰላም ኮይነን ኣለዋ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ናይ ቻይና ሰብ ዝሰርሖ ፍሕኛ ወይ ባሉን ስለያ ኣውዲቕና ካብ ዝብሉ ሰለስተ ሰሙን ኣብ ዘይመልአ ግዜ ሰራዊት ኣሜሪካ ካልኦት መበቀሎም ዘይተፈልጠ ሰለስተ ነገራት ወቂዖም ኣውዲቖም ኣለዉ። ኣኒታ ፓውል ካብ ዋይት ሃውስ ንዘዳልወቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብዛዕባቶም ሰራዊት ኣሜሪካ ቅድሚ ብዙሕ መዓልትታት ወቂዑ ዘውደቖም ሰለስተ ዘይተፈልጡ ዝዝምብዩ ዝነበሩ ነገራት ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘሎም። ዋይት ሃውስ ብርእሰ ተኣማንነት ዝበሎ ሓደ ነገር ኣሎም። ካሪን ዣን ፔር ዋሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ እያ።
ኣብዞም ኣብ ቀረባ ተወቂዖም ዝወደቑ ነገራት ኤሌን ወይ ባዕዲ ፍጥረት ወይ እውን ካብ ካልእ ዓለም ዝመፁ ፍጥረት ዝተተሓዘ ምንቅስቃስ የለን። ህዝቢ ኣሜሪካ ንሕና ዝፈለጥናዮ ኩሉ ክፈልጥ ከም እንደልዮ ከነረጋግፅ ንደሊ። እዚ ምባል ንዓና ኣድላይ እዩ።
ግን ሰበስልጣን ኣሜሪካ ብቁም ነገር ብዛዕባ ዞም ሰራዊት ኣሜሪካ ብሃንደበት ዝረኽቦም ዘለዉ ዝበሩ ነገራት ሓደ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ምክንያቱ እዚኣቶም ዘናድይዎም ዘለዉ ነገራት ስለ ዝኾኑ እዮም። ጆን ከርቢ ወሃቢ ቃል ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕንነት እዮም።
ሓደ ነገር ንምንዳይ ሓደ ዓይነት መስርሕ እንተቐሚጥካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።
ኣብ ምብራቃዊ ወሰናስን ኣሜሪካ ሓንቲ ናይ ቻይና ባሉን ተወቂዓ ድሕሪ ምውዳቓ ሰሙን ኣብ ዘይመልአ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣላስካ ዩፎ ወይ ከዓ ዝበርር ዝነበረ ወቂዑ ኣውዲቑሎም። ኣሜሪካ ምስ ሰራዊት ካናዳ ሓቢራ ብምስራሕ ከዓ ብቐዳም ኣብ ግዝኣት ዮኮን ካልእ ወቂዓ ኣውዲቓ። ብሰንበት ከዓ ኣብ ሰማያት ቀላይ ሁሮን ሳልሳይ ወቂዓ ኣውዲቓ። ግን ሰባት ክርዕዱ የብሎምን ይብሉ ጆን ከርቢ።
We do not assess that these most recent objects posed any direct threat to people on the ground.
እዞም ኣብ ቀረባ ዝረኸብናዮም ነገራት ኣባይታን ዘሎ ህዝቢ ብቐጥታ ዝፈጥርዎ ስግኣት ምህላው ዝረኸብናዮ ነገር የለን። መበቆሎምን ዕላማታቶምን ንምርግጋፅ ኢና ኣትኩርና ዘለና።
ግን ዝኾነ ሓቂ እንተሃልዩ ብንፋስ ናብ ኣሜሪካ ገጾም ዝተደፍኡ ንኹነታት ኣየር ዝከታተሉ ባሉናት እዮም ብምባል ዘይፍትሓዊ መቕጻዕቲ ኣሜሪካ ክትብል ቻይና ብዘረኣየቶ ቁጣዓ ተሸፊኑ እዩ። وهاب قال منستر وصاي تشاينا وانغ وين بين بسوني امريكا بحايل تتقيما عاملاش تهب كبلو خسيسوم اللوم جن زوم ناي قربا سلسته بررت نغرات ناي تشاينا انتو خوينوم زبلوو نغر يلن.
The U.S.'s abuse of force, overreaction, and escalation of the situation.
America, bizay aggabab hayli mitqama zitaganan millash mahaban nukunetat mugwaharin nimenfas alam laha haggin akkaidan zisalariyu. Hizi, nazukunetat bimigginan bimugwaharin abli'lit kalatin mahabaratin China ma'agabatin mikbar deymadey lomiyam zigabur wazallu. China haa nazi atrirat kaomo.
President Joe Biden مسناي چاينا مزن اون President Xi Jinping نمزر راب ابز وانوت ان كمزي بلوم وايت هاوس قليز اللوم سراو چاينا مس منستر مكالاها الامريكا نمزر راب دليت يبلون كايبلو جون كربي وسيخوم امريكا ابكل لقزات عير چاينا نايدا حساس ويك اسليا نفرتي يبلان كبلون دقي مم قليز ام مش چاينا وطرت مفتارون كربي بسوني كملو سوزيك عالو حطوتات نا اميركا مقرابون كما اخل استراتيجين عالم لخ ركبن تنتانيت بوليتيكا ايملي هاردن تقلز.
I think the messages that are sent to Beijing is, hey, we caught you, we know what you're up to, cut it out.
كم زمسلني ني بيجينغ زم حلالف زولو مالاختي انتاي تقابرو خمزر لخم فاليتنا كومال لنا اقوارزو وزبليو. نبينتاغن مالت بيت عيو مكلاخل امريكا حزي اتي ازيو اقداس حتوز خوون كم زمسلني بزعباز قدايز بخميز امدو ايزكايد زبليو. ابسامين امريكا زوم نقرات كزنبيو بحان دبت رخيبنا يومال لنا ببزمت ونا وقعنا خنو الدقدينا وين تا ايوم. سقاعت هقراو دحن النتنا ديوم نزب الحتو بازيز حش
اب انترنت ززرقح زلو سنة حساب ودي تاتون كال ازشغل قداي مخانون نزقلت ات املي بزو حابري تاتات ابزي بلنا جيقوين سنعون حابري تان سنة حسابات ودي تاتن مزرقح ازيق اللي يتبل ابز قداي ديما دي تباهيلو ابز حالف مودات اسمون وازاتات تزرقح من بارو زقلت ات املي جن زيت فلت انقر بحق اي تفلت انخاس لزيز تقاقين زي ملون حابري تاخت كت زرقح اي تدلن تبل جن إذا خلو نخلو إذا حدا جو عبيت حطتات مر مرتي بزعبات وجود دايم سفلتو بدحر يخا زبليو.
ناف كل أيس أبس أو كن حلف مع التفقرات أب كينيا نيندستري إمباباتات سرح الوانيو كينيا أب عالم ربعيكي كابتن زعبيا تقرص عمبابا نووط عيز سدها قراتيا عفريت عمبابا سقاريدا كينيا لوطي كبابي عيير نمتلاس ناب حيلي سحاي بمسققار نمريتنا ون فقري يرئيو اللو يبل جوما ما جانغا كاب ناكورو كينيا زل أخو سبساب سارف سايك تغربايا
اب كينيا اندستري لمعات عمبابا زر كبالو ناكورو أغري فلورا عمبابا زمرتر لوم أخليو مع التفقرات أبا ملا علم عمباباتات نزفريو سرح زوز حل وانيو. إزوم تقريز أمستاد أمرو عمباباتات زمرت إندستري عمتاو فلفل إتوتو بأمائيت مليونات دولارات كوانتخونن كينيا ببكالا خبابو آير دما يوكس. إليزبيت كماني أوديتر محدرة حلوة خبابيا.
The industry has been under a lot of scrutiny both locally and internationally.
እቲ ኢንዱስትሪ ካውሽት አደን ወጻን ብዙሕ ክትትላት ክግበረሉ ጸንሒ እዩ ከመኡን ምስ በከለ ኸባብን ምግሃስ መሰል ሰራተኛታት ወይውን ሰብአው መሰላት ተተሓሒዙ ብዙሓት ጉዳያትና ክንገጥም ተገዲድና
ሰማያ ኸባብ ከምዝብልዎ ኢንዱስትሪታት አፍሪካ ሐምላዋይ ጻዓት ተጠቀሙሉ ዕድል አለዎም ይብሉ ሪቻርድ ሙናንግ አበ ውድብ ሕብራት ሀገራት ፕሮግራም ከባቢ መኸተል ዞባው ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት አፍሪካ እዩ
ፎከስ ኦን ሊቨሬጂንግ clean energy solutions, sun, hydro, geothermal. And when you look at the fly industry, especially in Kenya, yeah, it's actually getting energy.
Absuru isa'ad kem sahay, hydron, geothermal nza amasalu tamata mikbar. Bifillay, abzi ab industry imbabatat Kenya kater ikar laha bhaqi, nafti na isuru ihaayil killi ya atum hillaw ta'zab.
أمرت عمبابا خينيا خمزولوو أبقروا معلتات بكلا كاربن نمق الناس لو تخبابا عير نمك لخالن تبهيلو نخم مبراتن كالوات مسارح تاتو من زد قاملو حيلي كابس حايك رخبو ملواتهم إزاربو تشارلس مولينبا لعلواي سرح مكايدي أغروفلورا كينيا يوم
By embracing solar, we are trying to control the emission of carbon dioxide emissions.
ሓይሊ ፀሓይ ብምጥቃም ካብ ስራሕቲ ሕርሻና ዝፍኖ ዝነበረ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ንምቁፅፃር ንፍትና ኣለና። እዚ ብምግባር 52 ቶን ዝፅጋዕ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኣብ ወርሒ ከም ንቕንስ እዩ ግምትና። ኣብ ዓመት ድማ ናብ 600 ቶን ካርቦን ንቕንስ ኣለና ማለት እዩ።
ኣምረቲ ዕንበባ ኬንያ ሓይሊ ፀሓይ ወፃእታቶም ከም ዝቕንሰሎምን እዮም ዝዛረቡ። ካብ 90,000 ስጋብ 100,000 ዝበፅሕ ዝነበረ ወርሓዊ ወፃእታቶም ነዚ ካብ ፀሓይ ዝርከብ ሓይሊ ምጥቃም ካብ ዝጅምሩ ግና 400 ወፃኢኦም ቀኒሱ ስጋብ 40,000 ዝፅጋዕ ወርሓዊ ካብ ወፃኢኦም ይቕንሱ ምህላዎም ኣብ ሽንጥሮ ኬንያ ናይ ዝርከብ ጉጅለ ዕንበባ ስያን ፋይናንሳዊ ሓላፊ ይገልፁ። ይኹን እምበር ከም ኣግሪ ፍሎራ ዝኣምሰላ ናይ ብሕቲ ትካላት ናብ ሓይሊ ፀሓይ ምጥቃም ንምቕያር ፃዕሪ እኳ እንተገበሩ ነቲ ዝረኽብዎ ሓይሊ ፀሓይ ክኽዝንዎ ከም ዘይኽእሉ ይገልፁ። ምክንያቱ ድማ ኣብ ትሕቲ እቲ ኣብዚ እዋን ዝርከብ ሕጊ ትካላት ንመፃእ ክጥቀማሉ ኢለን ካብቲ ዝተቐመጠለን መጠን ሓይሊ ፀሓይ ወፃኢ ንኸይዓቑራ ስለ ዝኽልክል ምዃኑ ሰበስልጣን እቲ ኢንዱስትሪ ይሕብሩ። ሰሞያ ከባቢ ከም ዝብልዎ መንግስታት ኣፍሪካ ሓይሊ ፀሓይ ኣብ ጥቕሚ ምውዓል ክተባባዕን ንምስፍሕፍሑ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ከም ዘለዎምን ካብ ፅሩይ ፀዓት ዝረኽብዎ ሓለፋ ክርድኦ ከም ዝግባእን ዶክተር ሪቻርድ ሙናንጋ ይዛረቡ። ካብ ሓይሊ ፀሓይ ዝርከብ ሓይሊ ብምጥቃም ዝህሉ ትሑት ወፃእታት ኣብ ከም መዓልቲ ፍቑራት ዓለም ዝኣምሰላ ፅዑቓት እዋናት ዝያዳ መኽሰብ ዝርከበሎም መዓልታት እዮም። ይቬንትሮፕ ኣብ ኬንያ ክኢላ ዕዳጋ ሆርቲካልቸር እያ።
ቫለንታይን ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ኢን ዘ ፍላወር ካለንደር ኢትስ ዘ ታይም ወን ኦፍ ኮርስ it's the time for love
ma'alti fuqrat ab amatawo moqtsar ma'altat embabatat azu agedas ilatiyu rigtsiyu nay fuqru uwaniyu betemasasal dimma harstot mehrtatom bebizhin ab edaga zoqrbulun ziyada maqsab zahafsulun uwaniyu
ተጠቀምቲ ኣብ ቀጻልነት ለውጢ ከባቢ ኣየር ዘለዎም ረድኢት ብዛዕበየ ቁፅሪ ኣምረቲ ዕንበባ እውን ልክዕ ከም ካልኦት ኢንዱስትሪታት ናብ ሓምለዋይ ሓይሊ ዝልወጥሉ ዝያዳ ምርኮሳ ክኾኖም ከም ዝኽእል ሰሞያ ሓለዋ ከባቢ ይዛረቡ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ናብ መደብ ኣሜሪካና።
ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ብጀላቡ ቢሎም ናብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ዝኣት ስደተኛታት ተሳፊሮም ለን ዝመፁ ጀላቡ ኣብ ወሰናት ማያት ራሕሪሖም ምን ብዛዕባ ዝኸዱ ዝተደርበያ ጀላቡ ዝጥምት እዩ። እቲ ፀብጻብ ናይ ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ። ገብረ ገብረ መድን ክቕርቦ እዩ።
ኣብ ትውፃ ገማግማይ ተበቲነን ናብ ወሰን ማያት ናይ ውልቂ መዘናግዒ ተነፂገን ወይ ተደፊአን ናይ ዝመፃ ጀላቡ በዝሒ እናወሰኺ ይኸይድ ኣሎ። ቅድሚ 4 ወርሒ ዝወረደ ሓያል ህቦብላ ሄሪኬን ኢያን ብዕንፀይትን ዝተሰርሐ ናይ እግሪ መንገዲ ቦርድ ዎክስ ናብ ኩምራ ጉሓፍ ቀይርዎ ጀልባታት ጠጠው ካብ ዝበላሉ ካብ ርሑቕ ቦታታት ፀሪዩ ግምፂእወን። ድሕሪ 1 ወርሒ ዝወረደ ሓያል ህቦብላ ሄሪኬን ኒኮል እውን ኣብ ምብራቃዊ ገማግማያት ከምኡ ጥፋኣት ኣውሪዱ። ዝተደርበያ ወይ ጉድኣት ዝወረደን ጀልባታት ናይ ምክትታል ሓላፍነት ዘለዎ ኮሚሽን ዕቀባ ዓሳን እንስሳ በረኻን ፍሎሪዳ ድሮ ኣብ ኢዱ ብዙሓት ዝተደርበያ ጀልባታት ሒዙ ይርከብ። እቲ ኤጀንሲ ምስ ናይታ ክፍለ ግዝኣት መንግስትን ከባብያዊ መምሕዳራት ከተማን ብምዃን ኣብ ወሰን ማያት ፍሎሪዳ ብፍልሰተኛታት ዝተደርበያን ብውልቆም ክጉሕፉ ዓቕሚ ናይ ዘይብሎም ዜጋታትን ኣብ ምጥርናፍ ተጸሚዱኣሎ። በዝሒ ናይትን ጀላቡ ዝሕብሮ እንተሃለወ ኣብ ስደተኛታት ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው እዩ። ምውጋድ ናይ ተንጀልባታት ካብ ዓቕምን ላዕሊ እቲ ከባቢ እዩ። ተንጀላቡ ተጸጊነን ዝድሕና እውን ኣይኮናን። መብዛሕትአን ናይ ስደተኛታት ጀልባታት ኣብ ሕማቕ ኩነታት ስለ ዝርከባ ሓለውቲ ወሰን ማያት ካብ ምጥላቕ የድሕንውን ይብል ውሃብ ቃል ናይቲ ከባቢ ሓለዋ ወሰን ማይ ኒኮል ግሮል። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ቅድሚ ህቦብላ እያንን ኒኮልን ማለት እዩ ኮሚሽን ዕቀባ ዓሳን እንስሳ በረኻን ልዕሊ 400 ዝተደርበያ ወይ ዝተበላሸዋ ጀልባታት ከም ዝነበራ ይገልጽ። ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጠቕላላ በዝሒ ኣብ ኢድ እቲ ኤጀንሲ ዝርከባ ጀልባታት ልዕሊ 1,000 በፂሐን ኣለዋ። እዚ ኣብ እዋን እቲ ህቦብላ ዝዓነዋን ዝተወገዳን ኣማእቲ ጀልባታት ኣይሓውስን። ካብተን ዝተተሓዛ ጀልባታት ክንደይ ሚእታዊ ናይ ፍልሰተኛታት ምዃነን ንጹር ኣይኮነን።
ብዙሓት ካብኣተን ዘይፍለጥ ናይ መመዝገቢ ቁፅሪ ዘለወን ገሊአን ድማ ፈጺመን ዝኾነ ይኹን ናይ ምዝገባ ቁፅሪ ዘይብለን እየን። ናይ ፍሎሪዳ ክፍሊ ህፁፅ ሓገዝ ዝሓለፈ 13 ጥሪ 223 ኣቋፅራ ፈረንጂ ን4ዓ ናይ ስደተኛታት ጀልባታትን ካልኦት ዘይፍለጣ 250 ጀላቡን ካብ ማያት ፍሎሪዳ ኪስ ኣወጊዱኣሎ። ኮሚሽን ዕቀባ ዓሳን ናይ በረኻ እንስሳን ንብዙሓት ዝተበላሸዋ ጀልባታት ኣብ መምሕዳራዊ ከባቢ መንሮ ኣወጊዱኣሎ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ቁፅሪ ብጀልባ ቢሎም ናብ ፍሎሪዳ ከኣቱ ዝፈተኑ ፍልሰተኛታት ዝለዓለ ነይሩ። ሓለውቲ ወሰን ማይ ኣብ 222 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንልዕሊ 6,000 ኩባውያንን ንልዕሊ 7,000 ዜጋታት ሃይትን ከልኪሎም እዮም። ምስ ናይ 221 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክነጻጸር ከሎ ኩባውያን 800 ሄይቲያውያን ድማ 1,500 እዮም ነይሮም። መጻኢ ዕድል ናይተን ዝተደርበያ ጀልባታት ተነጺገን ዝዓረፋሉ ቦታ ይምስረት። ቅድሚ ክልተ ሰሙን ሓንቲ ጀልባ ኣብ ወሰን ማይ ኣብ ዝርከብ ድሕር ቤትካ እንተ ደኣ ዓሪፋ ወይ ተነጺጋ እንተ ደኣ መጺኣ ብናይ ባዕልካ ወጻኢ ትጉሕፋ ኣለካ። እታ ጀልባ ናይ ፍልሰተኛታት እንተዘይኮይና ሕዚ እውን ነታ ናብ ጥቓ መንበሪ ገዛኻ ተነጺጋ ዝመጸት ጀልባ ብናይ ባዕልካ ወጻኢ ክትጉሕፋ ኣለካ። 11 ጥሪ 223 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ሮን ደ ሳንቲስ ሃገራዊ ሓለውቲ ፍሎሪዳ ፍሎሪዳ ናሽናል ጋርድ ኣብ ማያት እታ ክፍለ ግዛኣት ዝኣቱ ስደተኛታት ብዝምልከት ሕጊ ምስ ፈረሙ ክፍሊ ህፁፅ ሓገዝ ፍሎሪዳ ንተን ዝተደርበያ ናይ ስደተኛታት ጀላቡ ከም ዝቆፃፀር ብናይ ትዊተር መልእኽቲ ቢሉ ገሊጹ። እታ ክፍለ ግዛኣት ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደት ኣብ ወሰን ማይ ኪ ኮሎኒ ቤች ዝተደርበየት ጀልባ ኣብ ድሕሪ ገዝኦም ምስ ረኸቡን ነታ ጀልባ ንምጉሓፍ $1,000 ምውፅኦም ብዜና ማዕኸናት ድሕሪ ምፅብጻቡን እዩ። ብውልቂ ኣብ ዘይውነን ወሰን ማያት ዝተደርበየት ጀልባ ግቡእ ኣሰራርሓ ተኸቲሉ ክትጉሓፍ ኣለዋ ይብል ካብታ ከተማ ንነበርቲ ኪ ኮሎኒ ቤች ዝተጻሓፈ ደብዳበ። ዝተደርበያ ወይ ዝተበላሸዋ ጀላቡ ካብ ናይ ህዝቢ ማያት ምውጋድ ነዊሕን ክባርን መስርሕ ክኸውን ይኽእል። ዝተፈላለዩ ክፍልታትን ኣካላትን መንግስቲ ከምኡውን ዜጋታት ንዝተደርበያ ወይ ዝተበላሸዋ ጀልባታት ንምውጋድ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም። ናይ ፍልሰተኛታት ጀላቡ ኣብ ሕማቕ ኩነታት እየን ዝርከባ። ዝበዝሕ ግዜ ኣብ መሬት ኣይበጽሓን። ሓለውቲ ወሰን ማያት ዝዓንዋ ኣዕንዮም ከዕንህወን ዘይኽእሉ ድማ ይገድፍወን። ብመሰረት ኣቐባል ቃል ግሮል ጐዳኢ ንጥረ ነገርን ነዳዲ ዘለዎንን ጀልባታት እንተኾይነን ኣብ ምውጋድ ፍሉይ ጥንቃቐ ይግበር፣ ብዝግባእ ንመሓዝ ንፍትን ኢና ኢሉ ውሃብ ቃል ግሮል። ንዕንወን እንተኾይንና ንዕንወን ኢና፣ ዘይንኽእል እንተኾይንና ድማ ናብ ወሰን ኣጸጊዕና ንገድፈን እሞ ምልክት ንገብረለን በለ ወሲኹ። ገለ ጀልባታት ናብ ወሰን ማይ ተነጺገን ይወፃ እሞ ኣካልቲ መሬት ይኾና። ንኣብነት ሰራሕተኛታት ሓለውቲ ወሰን ማይ ንኣማእቲ ፍልሰተኛታት ሃይቲ ኣብ ነሓሰ ሒዞም፣ እቶም ሓለውቲ ወሰን ማይ ንመብዛሕትኦም ተሳፈርቲ ኣውፂኦም ናብ ቤት ማእሰርቲ ወሲዶምዎም። ሓንቲ ጀልባ እትርከበሉ ርሕቐትን ኩነታትን ኣብ ግምት ብምእታው ንምጉሓፍ ዝውድእ ዋጋ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዶላር ክኸውን ይኽእል ትብል ኣብ ደቡብ ምብራቕ ኣብ ወሃዲድ ምምሕዳር ማያውን ከባብያውን ሓለዋ ሳራ ላልሸው። ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ኣብ 222 ኣቋፅራ ፈረንጂ 8 ሚልዮን ዶላር ብምምዳብ እቲ ናይ ምውጋድ ስራሕ ይሳልጥ ኣሎ። ድሕሪ ህበቡላ እያን ግን እቲ ዝበዝሕ ገንዘብ ንዳግሚ ሕውየት እዩ ተመዲቡ። ንምውጋድ እተን ጀልባታት ክንደይ ከም ዝተመደበ ንጹር ኣይኮነን። ክፍሊ ህፁፅ ሓገዝ ፍሎሪዳ እውን ሓበሬታ ይሃበን።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኤሌክትሮኒክሳዊ ቴክኖሎጂ ቁጠባዊ ዕቤት ናይ ምቅልጣፍ ተኽእሎ ኣለዎ። ግልጽነትን ንጹርነትን ናይ ምምዕባል ሓበሬታ ናይ ምእካብ መስርሕ ኣብ ምድንፋዕን ሰላምን ድሕንነትን ኣብ መንጋስን ዓብዪ ዓቕሚ ኣለዎ። ከምኡውን ጨቆንቲ መንግስታት ህዝቢ ንምቁፅፃር ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ኣፈላለያት ሓሳባትን ዋሕዚ ሓበሬታን ንምድንፋዕን ከምኡውን ናይ ሓሶት ሓበሬታኦም ንምብፃሕ ሓበሬታን ምንቅስቓሳትን ተቃወምቶም ንምቁፅፃርን ሳንሱር ንምግባርን ክጥዕሞም ብዝገብርዎ ፃዕሪ ንዘየድሊ ተግባር ብምውዓል ዕላምኡ ከስሕትዎ ይኽእሉ። ነዚ ከዓ እዩ ብተበግሶ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኔዘርላንድስ ኣብ 2011 ጥምረት ናፅነት ኢንተርኔት ዝተጣየሸ። ሎሚ እቲ ጥምረት ኣብ 5 ኣህጉራት ዓለም 35 ኣባላት ኣተኣኻኺቡ ይርከብ። ጥምረት ናፅነት ኢንተርኔት ብፍላይ ኣብ ዓውድታት ኤሌክትሮኒክሳዊ መስርሕትን ኢንተርኔትን ክብሪ ሰብኣዊ መሰላት ንምድጋፍን ንምምዕባልን ተባሂሉ ዝቆመ ብሕታዊ ጉጅለ ጥምረት ሃገራት እዩ ክብሉ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኔድ ፕራይስ ተዛሪቦም።
Its purpose is to protect the promise of an internet as an open, interoperable, secure and reliable global network of networks.
ዕላምኡ ነቲ ኢንተርኔት ዝተፈጥረሉ ንጹር ንንሕድሕዱ ዝደጋገፍ ውሕስን ዘተኣማምንን ዓለም ለኻዊ ናይ መርበባት መርበብ ምግባር ኮይኑ ከምኡውን ከምቲ ሰባት ካብ መስመራት ኢንተርኔት ወፃኢ ዝህልዎም ውሕስነት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢንተርኔት እውን ክህሉ ንምግባር እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ ዓመት መሪሕነት ጥምረት ናፅነት ኢንተርኔት ኣሜሪካ ክትቀበል እያ። እዚ ኣሜሪካ ንፈለማ እዋን ተቐበሎ ዘላ ኣብ መንበርነት እቲ ጥምረት ድሕሪ ኣብ 2011 ምጥያሹ ንፈለማ እዋን ኮይኑ ዝያዳ ውፅኢታዊ ክኸውንን ነቲ ኣብ ኢንተርኔት ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋታት ኣብ መቕናስን ኢና ኸነተኩር ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን።
First, we'll stay focused on the coalition's core mission of protecting fundamental freedoms, including through working with like-minded governments, civil society groups.
ኣፈለማ ቀንዲ ልእኽቶታት እቲ ጥምረት ዝኾነ ምክልኻል መሰረታዊ ናፅነቱ ኢና ኸነተኩር። ምስ ተመሳሰልቲ ኣተሓሳስባታት ዘለዎም መንግስታት፣ ጉጅለ ሲቪክ ማሕበራት፣ ኩባንያታት ቴክኖሎጂን ዜጋታትን ብሓባር ብምዃን ምቁርራፃት ኢንተርኔት ንኸየጋጥም ዝቃለስ እዩ እዮም ዝበሉ። ካልኣይ ብዘይኣግባብ ምጥቃም ኤሌክትሮኒክሳዊ ቴክኖሎጂታትን ኤሌክትሮኒክሳዊ ጭቆናን ንምክልኻልን ናይ ምክልኻል ዓቕምን ክንሃንፅ ኢና ኢሎም ብሊንከን። መንግስታት ቴክኖሎጂካዊ ሓለዋ ክገብሩ ከለዉ ንሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቑም መለክዕታት ናይ ምትእትታው ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ኢሎም።
Its purpose is to protect the promise of an internet as an open, interoperable, secure and reliable global network of networks.
ሳልሳይ ኣብ ዙርያ ዝጥጥዕ ቴክኖሎጂ ዘሎ ልሙድ ኣሰራርሓታትን ሕግታትን ከም ሰብ ሰራሕ ብልሒ ምዕባይን ሓላፍነት ብዝተመልኦ ምጥቃምን ከምኡውን ነቶም ቀዲሞም ኣብ ግብሪ ዘለዉ ኣብ ስራሕ ክውዕሉ ድፍኢት ምግባርን ኣብ ዝብል ስርዓት ንምትሓዝ ክንሰርሕ ኢና። ራብዓይ ኤሌክትሮኒክሳዊ ምትእትታው ብምምዕባልን ውሕስ መስመራት ኢንተርኔት ብምምዕርራይን ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድን ተመሳሰልቲ ፆታ ወይ ድማ ኤልጂቢቲኪው ካልኦትን ሰባት ውህዳን ዓሌታውያንን ሃይማኖታውያንን ከምኡውን ጉድኣት ኣካልን ካልኦት ዝተገለሉ ጉጅለታትን ዝምቸው ባይታምን ዳይና ንቕፅል እዮም ዝበሉ። ብሊንከን ወሲኾም ኢንተርኔት ካብ ዝተፈጥረሉ እዋን ጀሚሩ ንርእስና መጻኢኡ ኣብ ምቕያር ጸሚድናዩ ንርከብ። ቅልጥፉን ትርጉም ዘለዎን ስጉምቲ የድልየና ኣሎ። ምኽንያቱ እንተ ደኣ መጻኢ ዕድል ኢንተርኔት ምስ እሴታትና ብዝሰማማዕ መልክዑ ስርዓት እንተዘየትሒዝናዮ ውልቀ መላእኽቲ ሃገራት ክገብሮ እየን።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መዓልቲ ፍቑራት እዩ። ሕዚ እውን ንኩልኹም ተፋቐርቲ ሰናይ ንምነየልኩም። በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደባትና ወዲእና ኣለና። ናይዚ መደብ ኣሳናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል፣ ብቴክኒክ ሕግዘና ዘምሴ ንጉስ ተምረ እዩ። ንሳኹም ዘፀናሕኩም ድማ ገብረ ገብረ መድህን እየ። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመሰረታ ሕዚ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ተዘርጋሕነት ዘለዎን ማህፀን ዝተሰሜየ ምትእኻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝጠመተ ምድለዋት ክህልወና እዩ። ምክትታልኩም ንዕድም ድሓን ሕደሩ።